Die derde Sabbat daardie week was die gewone weeklikse Sabbat, die Saterdag. Dit was die 17de van die maand. So die 15de, die 16de en die 17de was al drie Sabbat daar. Jesus kon nie op die donderdag gekruisig word nie, want het is Sabbat. Jesus kon nie op die vrijdag gekruisig word nie, want het was ook Sabbat. Nog minder was hy op die Saterdag gekruisig, want het was ook Sabbat. Daar was drie Sabbat daar. En om dit te bevestig, lees ons in Matteus die 28ste hoofdstuk, die eerste verse hierdie woorde. En laat na die Sabbat, en hierdie woord Sabbat in die Grieks, sabbaton, en verwys dokter Daan het baie duidelik uit, die Griekse woord sabbaton is in die meervoud geskrywe. Dit moet eindelijk lees, sabbate, nie net sabbat nie. Daar moet eindelijk staan, en laat na die sabbate, want daar was drie sabbate die week, en na die drie dae sabbate, op die eerste dag van die week het Jesus opgestaan, dis wat die tekst in werkelijkheid sê. Die Engelse vertaling van die King James Version sê dit so, and after these Sabbath days, hy noem het ook in die meervoud, en na hierdie sabbat dae, en daar staan eindelijk in Matteus 28 vers 1 dan, en na die sabbat dae, toe het begin lig word in die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die Anna Maria by die graf, om na die graf te gaan kyk en so aan. Kon ook vertaal word om te sê, en laat aan die einde van die sabbat dae, die week was daar drie sabbate, en hierdie tekst bevestig dit in die Griekse taal. Ek kom by die sesde en die laaste feit wat ek hier oor vir u wil noem, en dan gaan ek begin afsluit, wanneer het die Heere Jezus dan nou uiteindelik uit die graf uit opgestaan? En hoe werk een mens dan nou die drie dae en die drie nachte uit? 72 ure uit? Wel, dis nou nie meer moeilik nie. As die Heere Jezus op een woensdag gekruisig is, en alle feite dui daar naartoe, dat hy op een woensdag gekruisig is, dan beteken dit dat woensdagmiddag 3 uur is die Heere Jezus gekruisig. Ek verskoon my. Woensdagmiddag 3 uur het hy gesterwe. Hy is al gekruisig 9 uur die woensdag. 6 uur aan die kruis en 3 uur die middag het hy gesterwe. En tussen 3 uur nadat hy dood gegaan het aan die kruis en 6 uur die aand, net 3 uur, moes al die begrafnisreëlings omtrent die Heere Jezus getref word. Omtrent sy begrafnis getref word. En jy weet, 3 ure om begrafnisreëlings te tref, is baie kort, en ek het nie nou tyd om met jou in te gaan, op al die technische dinge wat gedoen moes word in die 3 ure, en Pilatus se toestemming gekry moes word, en speciale linne gekoop moes gaan word, en balsams gekry moes gaan word, om die Heere Jezus te balsam en toe te draai nie. Ek het nie die tyd om nou daarover te praat nie. In alle geval, die Heere Jezus is daar die vrydag aand met sons onder, verskoon my, ek praat nou verkeerd, woensdag aand met sonsondergang begrawe. Hulle wou dit graag afhandel voor die Sabbat, want het was een groot Sabbat, die Pascha Sabbat. Die Pascha Sabbat het 6 uur begin, en hulle moes dit afhandel, probeer afhandel voor die Sabbat. So alle aanduidings is daarop, dat ongeveer sonsondergang, omtrent 6 uur daai woensdag aand, is die Heere Jezus begrawe. As jy van daar af aantel, 3 nachtperiodes van 12 ure, en 3 dagperiodes van 12 ure, 72 ure, dan kom jy uit by Saterdag aand met sonondergang. So wanneer het die Heere Jezus uit die graf uit opgestaan? Was dit nou op Saterdagse Sabbat? Nee, want die Sabbatariërs, die 7e dag Adventiste wil hê, ons moet dit so sê, dat hy op Saterdag opgestaan het. Nee. Die Heere Jezus het na sonsondergang, aan die einde van die Joodse Sabbat Saterdag, opgestaan, nadat die Sabbat verby is. So dit kon enig iets wees, van sonsondergang tot die volgende morgen voor die son opgekom het. Maar as jy dit sou aantel tot die volgende morgen, dan het jy nog een nacht bygehad, dan was dit 3 dae en 4 nachte. Dan het dit nie uitgewerkt nie. So as die Heere Jezus Saterdag aand na sonsondergang opgestaan het, dan was dit reeds op die eerste dag van die week, want die eerste dag van die week, die sondag, begin Saterdag aand na sonsondergang. En Nuwe Testamentiese bewyse sê dit vir ons baie duidelik dat Jesus het glad nie op 'n Sondagoggend met sonsopkoms eers opgestaan nie. Daar word gesê dat die mense wat na die graf te gaan kyk het, sommige van hulle het gegaan toe het begin lig word en ander het gegaan net na sonop. Toe was die graf al leeg, maar die Nuwe Testament verhaal een verhaal. En wie dink jy sou dit sê? Net Johannes. Johannes sê vir ons dat iemand het voor sonsopkoms gegaan. En jy lees dit in Johannes hoofstuk 20 vers 1 en daar staan en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg terwyl dit nog donker was by die graf en sien dat die steen van die graf weggerol was. Dit was nog nag toe Maria daar gekom het. Maria Magdalena was die heel eerste persoon wat ooit die oop graf by die oop graf gekom het van al die volgelinge en disippels van die Here Jesus. Was sy die eerste en sy het teruggegaan en vir hulle gesê en toe die ander gehardloop en hulle toe net hier om en by sonsopkoms en die ander eers na sonsopkoms daar gekom. Maar Maria Magdalena was vroeg, dit was nog donker. So Jesus moes toe alreeds opgestaan gewees het. Toe dit nog donker was. Die enigste manier hoe dit uitgewerk kan word is dat Jesus Saterdag aand na 6 uur na sonsondergang, toe die eerste dag van die week, met ander woorde Sondag alreeds begin, toe het hy opgestaan op die eerste dag van die week. Daarom hou die Christelike kerk die eerste dag van die week as die opstandingsdag en is heeltemal reg. En kom ons op Sondag by mekaar, die Nuwe Testament het hulle ook by mekaar gekom, en nie soos die sewende dag Adventiste op 'n Saterdag nie, want Jesus het nie Saterdag opgestaan nie. Ons ontken nie daarmee dat die Jode hulle Sabbat op Saterdag gehad het nie, en dat hulle tot vandag toe nog op Saterdag gehad het nie, maar die Nuwe Testamentiese kerk het nog nooit op 'n Saterdag vergader nie, van meet af aan. Altyd op 'n Sondag. En nou wil ek afsluit, en u sal vir my vraag, miskien sit hier iemand en luister na my, en u sê, Dominee, waarom al die gepraat, oor watter dag die Here Jesus nou eindelijk gekruisig is, en watter dag hy nou eindelijk opgestaan het? Waarom al hierdie technische ingewikkelde detail? Is het nie maar net vir ons belangrik, dat Jesus gekruisig is en wel opgestaan het nie? En daarmee dit, en ek stem saam, die belangrikste van alles is dat Jesus wel gekruisig is en dat hy wel opgestaan het uit die graf. Dis die hoofsaak, my vriende. Maar, luister nou mooi, daar is toch 'n sin waarin dit baie, baie belangrik is, dat ons moet verstaan op watter dag is Jesus gekruisig en op watter dag het hy uit die graf uit opgestaan. Hoekom is dit belangrik, mag jy vra? Ek wil jou net neem na Matteus 12, waar die Here Jesus die woorde aanhaal van Jona. En weet jy wat is die agtergrond van hy verhaal? Die skrifgeleerdes en die fariseers het na die Here Jesus toegekom en hulle het van hom 'n teken gevra. Hulle het nog gesê, wel as hy die seun van God is, sal ons het waarskynlik kan sien, as hy vir ons 'n groot teken gee, en toe sê hulle vir hom, gee vir ons 'n teken dat ons kan glo dat hy die seun van God is. So asof hulle daarby wil insinueer, as jy vir ons 'n groot teken doen, aanvaar ons dit, en dan glo ons dit, dat jy die seun van God is. En Jesus, wat dwars deur hulle kyk, sê toe vir hulle, 'n slegte en 'n overspelige geslag soek 'n teken. Luister mooi wat ek vir julle sê en wat Jesus gesê het, tot vandag toe, 'n slegte en 'n overspelige geslag soek na tekens as bewyse. En daar's baie tekens en sogenaamde wonders wat vandag in kerke gebeur. Dis al wat mense soek. Jesus sê 'n slegte en overspelige geslag soek na teken. En geen teken, sê hy, sal aan hulle gegee word nie, behalwe een. Dis die teken van Jona. En toe kom hy by ons nou reeds baie bekende woorde uit Matteus 12 vers 40. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En dis hier die enigste plek waar Jesus dit gesê het vir die fariseers en die skrifgeleerdes, 'n boos en overspelige geslag nie. As jy reg deur die evangelies lees, elke keer word daar deur Jesus gesê, na 3 dae. Hy het precies gesê wat hy bedoel het. Luister mooi, as die Here Jesus enige tydperk korter as 3 dae, uit die graf sou opstaan, of enige tydperk langer as 3 dae uit die graf sou opstaan, sou hierdie selfe bose en overspelige geslag, die fariseers en die skrifgeleerdes sê, kyk daar, hy het goed gesê, en hy het nie gedoen wat hy gesê het nie. Sy woord is nie geloofwaardig nie. Julle kan hom nie regtig glo nie, want hy het so gesê en hy doen net die teenoorgestelde of hy doen iets anders, iets minders. Dis nie presies soos hy gesê het nie. En hulle sou sekerlik en die duiwel sou sekerlik hierdie ding uitgebuit het om weer ongeloof te saai in die gemoedere van mense oor Jesus se woorde. Nee, my vriende, Jesus moes presies wat hy gesê het doen, anders sou sy woorde as ongeloofwaardig afgemaak geword het. Daarom sê ek, is het belangrik dat ons dit in die fijnste detail uitwerk. Wanneer is Jesus dan nou gekruisig? En wanneer het hy opgestaan? So dat daardoor niks anders bewys kan word, is dat hierdie woord goddelik geïnspireer is, en dat jy dit kan glo met jou hele hart, dat Jesus nie leenaar is nie, dat Jesus betroubaar en geloofwaardig is. En alles wat Jesus sê, kan jy glo, want wat hy sê, kom waar, wat hy sê, doen hy, En jy kan hierdie woord glo, my vriende. En selfs hierdie soort van tegniese boodskap bewys het tot vandag toe. Maar nou wil ek net nog een ding sê en dan maak ek klaar. Weet jy hoekom is het baie belangrik dat ons hierdie tegniese detail moet ontleed? Weet jy hoekom? Omdat tradisie jou verskriklik maklik kan mislei. En so het ek in die Christelike tradisie groot geword. En jy waarskynlik. En my pa het geglo Jesus is op 'n Vrydag gekruisig. En my pa se pa, my oupa het geglo Jesus is op 'n Vrydag gekruisig. En die mense in die kerk glo Jesus is op 'n Vrydag gekruisig. En van die predikante sê dit ook nogal dat Jesus is op 'n Vrydag gekruisig. En ek en jy leef in hierdie Christelike tradisie en ons aanvaar het sommer net Jesus op 'n Vrydag gekruisig. En uiteindelik mislei hierdie tradisie ons. My vriende, luister, jy kan in 'n tradisie groot word, wat vir jou verskriklik kan mislei, as daar die tradisie nie stewig gebou is, op die waarheid van die woord van God nie. En nou sê ek nie, tradisie is onbelangrik nie, tradisie is wonderlik, tradisie is goed, ek is nie iemand wat teen tradisie is nie. Maar dan moet daar die tradisie, vierkantig op die vaste fondamente van die Bybel geskryf staan of beoefen word. En weet jy net so is daar baie ander sogenaamde Christelike tradisies wat der duisende miljoene mense helwaarts mislei. Kan ek jou net een daarvan sê? Weet jy daar is mense wat in die Christelike kerk groot word en hy word daar gedoop, hy word gekatekiseer, hy word voorgestel as lidmaat, hy gebruik nagmaal, En nou glo hy, hy is veilig op pad hemel toe, omdat hy in die Christelike tradisie groot geword het. En allemaal in die Christelike tradisie sê, man, as jy maar net aan die Here Jesus glo, as jy in die kerk gebore is en groot geword het, dan is jy op pad hemel toe, dan is jy 'n Christen. Dis 'n absolute misleiding, en is deel van die misleiding van tradisie, en in hierdie sin word tradisie 'n vloek, Maar daar is so baie mense wat mislei word deur Christelike tradisie, helwaarts mislei word. My vriende, al word jy binne in 'n stal gebore, maak dit nie van jou 'n perd nie. Al word jy binne in 'n motorhuis gebore, maak dit nie van jou 'n motor nie. Al word jy binne in die Christelike tradisie en die Christendom gebore, maak dit nie van jou 'n Christen nie. Jy verstaan dit? Daar is een ding wat van jou 'n Christen maak, elke mens moet weergebore word. Elke mens moet gered word. Die Bybel sê, almal is sondaars. Dit is van toepassing op jou en op my. Niemand kan sê, ons is nie sondaars nie. Die Bybel sê, almal moet gered word. Almal moet tot bekering kom. Almal moet weergebore word. Dit is Handelinge 4 vers 12. Handelinge Johannes 3 vers 7. Almal moet weergebore word. 1 Timoteus 3 vers 4. Moet gered word. So, al word jy binnen die Christelike tradisie groot, al word jy gedoop, al word jy voorgestel, al gebruik jy nagmaal, al is jy 'n goeie Christen, want jy is nie 'n moslim of 'n heiden of 'n hindoe of 'n ander isme nie, dan moet jy nog weergebore word. So mislei die Christelike tradisies baie mense. En mag jy wat nou na my luister ook op hierdie CD-opname nie hierdeur mislei word nie. Maar seker maak dat jou beskouwings vierkantig staan op die woord van God. Ek wil miskien nou net nog een ding sê, ek het dit nou nie hier op my papier neergeskryf nie. Maar ek het toch gewonder of mense nie gaan vra, Dominee, maar gaan ons dan nou Goeie Vrydag nog herdenk? Dis 'n goeie vraag, weet jy. En ek wil nie dit wat in die Christelike kerk herdenk word verander nie, wetende dat Kersfees 25 Desember glad nie die geboortedag van Jesus is nie. Maar die Christendom het dit oorgeneem omdat dit vroeëre heidense tradisie, heidense datum was, heidense feeste wat op daai dag gevier is. En hulle het oorgeneem van dit 'n Christelike fees gemaak en hoe dankbaar is ek jy daaroor nie. Dat in die wêreld is dit vandag nie meer 'n heidense fees nie. Dit is vandag 'n Christelike fees, 25 Desember verwys ek nou na. So al weet ons is nie die regte datum nie, herdenk ons die geboorte van Jesus op daai datum. Al weet ons dis nie die regte datum nie, want niemand kan daai datum bepaal nie. Net so wil ek sê, kom wat ons nou nie moeilik raak en vir almal sê julle dwaal omdat julle Goeie Vrydag geboorte van of die kruisiging van Jesus herdenk nie. So moet nou nie onnodig moeilikheid gaan soek daar buite nie. Ons herdenk op daai dag die kruisiging van Jesus, wetende dat hy nie op daai dag gekruisig is nie, maar op 'n Woensdag. So mag die Here vir jou seën. Ek weet nie of dit vir party ouens ook sou wees om hierna te luister nie, maar mag die Here vir jou insig gee in hierdie dinge. Paulus het vir Timoteus gesê, dink na oor wat ek sê en mag die Here jou insig gee oor alles. En ek wil dit ook vanmôre vir julle ouens sê, dink na oor wat ek sê en mag die Here vir jou insig gee. In alles. Amen.